you know. Далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння ўдзельнікі дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў, якая працягвае свой візіт у ЗША, знаходзячыся ў Вашынгтоне, узялі ўдзел у радыёмосце з праскай студыяй «Свабоды». Паўгадзіны палітыкі адказвалі на пытанні нашых слухачоў і нашага аглядальніка Юрыя Дракахруста. Уключаем запіс гутаркі.
Александр Беленкевич, у чым мэта ці мэты вашай паездкі? І ў якой ступені за гэтыя некалькі дзён вы дамагліся гэтых мэтаў?
Злучаныя Штаты – гэта даўні партнёр і сябра беларускай дэмакратыі. І гэтая паездка, безумоўна, мае на мэце інфармаваць аб сённяшняй сітуацыі, аб тых зменах, на шчасце, пазітыўных, якія адбываюцца ў нашай краіне. І галоўнае – гэта ўзгадніць стратэгію, бо сёння не трэба многа расказваць амерыканскаму боку пра сітуацыю краіны. Яны больш-менш разумеюць гэта. А супольная дзейнасць надзвычай важна.
Спадар Лябецька, адзін з нашых слухачоў, задае вам пытанне ў стылі героя песні Высоцкага «Дзе деньги, Зін?».
Большим вниманием прослушал выступление Путина. Он сказал, что российская оппозиция должна искать поддержки не в Америке, не в иностранных посольствах, а своего народа. Эти его слова на 101% относятся и к нашей оппозиции. Лебедька, Вечерка, Меленкевич десятки раз были в Америке на инструктаже. Через их руки прошли десятки миллионов долларов. Радио «Свобода» сказала, что только в этом году Конгресс США утвердил на следующие 3 года 20 миллионов долларов для поддержки белорусской оппозиции. Так куда же пошли эти деньги?
Анатоль, так куды ж яны пайшлі-то?
Ну, я спадзяюся, што гэта не зайздрасць радыёслухача. А калі гаварыць па сутнасці, то ў Вашынгтоне мы адзін раз на працягу года, а на прахадных заводаў менскіх я за месяц быў 3 разы і сустракаўся якраз з тым, каго, відаць, называе радыёслухач народа, таксама як і мае калегі. Адна праблема толькі, ў Вашынгтоне мы можам вольна сустракацца. А у Беларусі гэта праблема, таму што нават за камунікацыі з людзьмі можна атрымаць 5,5 год турмы, як Александр Казулін ці як Дмітрий Дашкевіч, Андрей Кліму і іншыя палітычныя вязні. А што датычыць рэсурсаў, так, мы гаворым, што неабходна падтрымка незалежнай прэсы. Мы гаворым, што патрэбна падтрымка спадарожнікаў і тэлевізійнаму каналу, і лічым, што гэта абсалютна лагічна, і мы зараз клапоцімся пра канстытуцыйныя правы ў тым ліку і радыёслухача, які задаў гэтае пытанне. От у Канстытуцыі беларускай напісана, што ў яго ёсць права атрымоўваць альтэрнатыўную інфармацыю, а рэалізацыя гэтага права. 3 тэлеканалы і адна і тая ж сітуацыя. Адныя вусы, адзін твар Александра Лукашэнкі. Таму мы гаворым, дайце ресурсы на падтрымку спадарожніка тэлевізійнага канала, дзе беларускія грамадзяне змогуць атрымаць альтэрнатыўную інфармацыю і зрабіць свой выбар.
Спадар Севярынец, вось наш слухач Пётр Степанавіч пытаецца наконт санкцыі ўраду Злучаных Штатаў, якія былі ўведзеныя нядаўна адносна Белнафтахіму.
Лідары дэмакратычных сіл Беларусі сейчас знаходзяцца ў Саединённых Штатах Амерыкі. Совсем недавно США ввели санкции против Белнефтехима, который находится под жестким контролем белорусского президента. Но эта санкция ударит не по президенту, а по народу Белоруссии. Белнефтехим – это самая доходная часть белорусского бюджета. А сейчас к вам вопрос. При встрече с руководством США вы добивались отмены санкций против Белнефтехима? Или только жаловались на свои трудности и так хорошо известны американскому руководству? Если такой вопрос не ставили, так поставьте. Это будет хороший подарок нашему народу, да и он поверит вам.
Павел, а сапраўды, ці размаўлялі вы з амерыканскімі ўрадоўцамі, з палітыкамі наконт санкцій адносна Беларусі і, скажам так, наконт іх характару і эфектыўнасць?
Безумоўна, такія размовы былі. Дэвід Крэмер, які з намі сустракаўся, паставіў нас у вядомасць, што Дзярждэпартамент уводзіць гэтыя санкцыі без кансультацыяў з дэмакратычнымі сіламі. І гэта вынік ягонай размовы са спадарыняй Петкевіч увесну. Урад не выканаў тыя дамоўленасці, якія былі дасягнутыя, і ў выніку былі ўведзеныя гэтыя санкцыі. Мы выдалі адмысловы зварот перад сваім ад'ездам у Амерыку, што калі дзяржава ў Беларусі выпусціць палітзняволеных, калі пачнецца рэальная дэмакратызацыя, мы не толькі будзем прасіць адмены санкцыяў, але і дамагацца інвестыцыяў у беларускую эканоміку. Пакуль мы знаходзімся ў Вашынгтоне, у режиму был час и есть еще застоится час подумать над этими пытаниями. Выпускают политзневоленных, починают реальную демократизацию, мы починаем размовлять про отмену этих санкций. Разом с тем, на встречах с американскими урадовцами и с держсекретаром, и с Дэвидом Кремером мы подкресливали, что фитаем в первую чергу адресные и персональные санкции супрать белорусских чиновников. Але до экономичных санкций треба ставиться вельми и вельми осторожно, бо они сапраўды б'ють по Беларусу.
Спадар Калякін, вось наши слухачы ўжо не ўпершыню цікавяцца вашим, так бы мовіць, сапраўдным палітычным абліччам. Вось один из них в чарговы раз задае падобнае пытанне.
Мог ли во времена Советского Союза академик Сахаров или писатель Солженицын стать секретарем райкома партии? Конечно, ответ напрашивается сам собой – нет. За борьбу за свободу их высылали, депортировали из Советского Союза или высылали из Москвы. Господин Калякин, скажите, где ваше настоящее лицо, а где маска? Во времена Советского Союза вы занимали высокую должность, были секретарем Советской райкома партии и боролись с вольнодумством. Сейчас вы боретесь за ту же свободу. Так где же вы настоящие?
Спадар Калякин, ну я бы от себе додал пытание. Вот как соправданный коммунист Сергей Калякин, почувая себе, так бы мовить, у цитадели капитализму?
Я добро себя отчуваю в Вашингтоне. И я хочу отказать слухачу, что идеология коммунистичная не отрицает свободу и демократию. А наоборот, она заходит с того, что люди должны быть свободными, вольными, что должна основать демократия. И коли он хочет больше подробязно доведаться до той политической позиции, якую мает сегодня партия, якую я узначалив, ему треба прочитать нашу программу и прочитать то, как мы критикуем ту систему, якая была создана в Советском Союзе. И мы лечим, что то, что отбывалось, никакого отношения ни до социализма, ни до социальной справедливости не имеет. И тому здесь нету никаких разыходжений в моей политической позиции ни тогда, когда я узначаливал советские райком партии, ни сегодня. Бо и тогда я не притеснял иншодумство, и сегодня я выступаю за то, как все люди с разными поглядами имели возможность выказывать эти погляды и могли вместе строить будущую демократичную Беларусь.
Спадар Ляўковіч, вызваленне палітычных вязняў, тым ліку і старшыні вашай партыі Александра Казуліна, як умова дыялогу з афіцыйным Менскам, гэтай пазіцыі супольна прытрымліваюцца зараз і Еўразвяз, і Злучаныя Штаты. Ці закраналася гэтая тэма падчас вашых размоваў у Вашынгтоне? І мяне больш цікавіць канкрэтны бок. Што прапаноўвалі вы, якімі плянамі ў гэтым рэчышчы магчыма дзяліліся з вамі вашы суразмоўцы?
Праблема вызвалення палітвязняў – гэта прыоритэтнае пытанне, якое мы ставім на ўсіх сустрэчах, якія адбываюцца тут, у Злучаных Штатах. Злучаныя Штаты ўжо зрабілі шмат у гэтым накірунку. Калі Александр Казулін трымаў галадоўку, а ён трымаў яе 53 дні, менавіта Злучаныя Штаты адназначна выратавалі яго жыццё, таму што ён быў ужо на грані смерці. І ведаеце, што Злучаныя Штаты паднялі пытанне аб правах чалавека ў Беларусі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. І гэта паслужыла сігналам спынення Александрам Казуліным галадоўкі. У нас распрацавана цэлы план па вызваленню Казуліна, і на эту тэму мы ведзем перамовы ў плане падтрымкі. Вы ведаеце, што сёння імя Казуліна, яно стала вядома, в прынцыпе, ва ўсіх кутках свету. І не без дапамогі, канешне, Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэтай тэмы ў нас зараз таксама на эту тэму гаворыць Эніра Браніцкая. Вось яна як бы спецыялізуецца па гэтых пытаннях.
Эніра, ну паколькі вось Анатоль вам как бы перадаў слова, так я таксама тое ж пытанне адрасую вам.
На жаль, ні мы, ні ўрад Злучаных Штатаў Амерыкі, я думаю, ніхто не мае такога ідэальнага плана па вызваленню нашых палітычных вязняў. Гэта проста адна з самых прыярытэтных тэмаў для нас, для ўсёй дэмакратычнай супольнасці. На жаль, на данны момант мы можам казаць пра тое, што гэта проста самы неабходны шаг да дэмакратызацыі Беларусі. І ўсе гэта і разумеюць. Мы можам і мы павінны казаць аб гэтым кожны раз і трэбаваць гэтага.
Анатолія Бецька, ці былі ў вас размовы наконт выбараў палату прадстаўнікоў у наступным годзе? На ваш погляд, на якія саступкі ў правядзенні выбараў, паводле вашага меркавання, могуць пайсці беларускія ўлады? Што вам магчыма на гэты конт раілі вашы суразмоўцы? Вось наш сталы слухач Анастас Семянович дае вам такую параду.
Я хачу яшчэ раз обратиться нашим демократам. Скоро выборы так называемых палатников. Выбора у нас нема. Сегодня они будут брать приклад из махиозной путинской России, а то из Белую Русь. Я вам говорю, без изменения выборчего закона принимать участие – это преступление перед белорусским народом. Все партии обязаны огучить ультиматум. Мы будем удельничать у выборах только тогда, когда наших людей включат во все участковые круговые выборчие комиссии. Иначе выборы все бойкотируют.
Анатоль, так на ваш погляд, чего тут можно домагчися, особливо сапраўды на фоне российских выборов?
Вельми добра, что не только политики, але и выборщики разумеют, что необходимо менять умовы и правила проведения выборчей кампании, как у нас на самом деле